ng'e Tesalonike ne eking'aren ekidor la ng'arei. Ng'e kaitoto ika, iyenete esi ng'ikulopek atamar piarai apondre kosi nikus akapas. Iyenete esi egerlo kiboliare suwa, nabo kiyeny alopilipi eringa nyanang'una Tesalonike nikus nege. Anitani nakitepegere suwa noi. Ke nakiakujisuwa atitin nakitatamia ng'akurokeng na ajokak. Kainyo nyarai nakimaimaya suwa esi nera akasi alioko koringitame luarondok. Kori nyikisaki suwa akimot ituanta niipei. Erai kiruoro suwa ajik logerlo esaki akuj eruoro. Kainyo kiyanikinyesi suwa achamu atamar kichikakin ng'akuro na ajokak. Nyikisaki suwa akitalakar nyutunga. Nakaneni kisaki akitalakari akuj, na erai nyeseyeni neya lota ikosi. Iyenete esi dir atamar, pekiponi suwa nikus, kitobobot ngakutuk esupareta esi. Kori pekiroro ngakuro na amode anut, atarapeta etere kukosi. Akujarai akanyunan. Pekisaki suwa ekipur anituan, kori anikus, kori alutunga aluche. Taniko nakira karisuwa ngimeanara Kristo, lu echametikisaki ngiborongidi anikus, kipatakasuwa anikus, logeri aberu kangideken, kiminasuwa esi noi, atasaka taniaki morikin kesi anakuro anajoka kakuj, kebo yoriko sidang, nakurongu na nyesi kiminarisuwa esi. Nekaitoto ika, itamuntu esi egerlo kisubia suwa eti loketuburunane. Kisubusuwa etik naparan, ka nakware, nakitatamia esi ngakuro na ajokak. Sodi, nyekichana suwa ituan tanipei anikus. Yenete esi nabo eyentani akuj atamar, erayebo yorkosi anikus, ankanupak lo ikiuna. Iyokin, kalo nyesechak. Yenete esi atamar, kisubia suwa ipeikus dang. Ngakuro na ikote na yasubia apa ngidekeng ayelope. Kitalakari suwa esi ete yono ngita ikus. Nabo atorubakisi kichikichiki esi atamar. Kibo yoto yoboyor lo italakari akuj. Naki nyarauni esi napolokeng ka ekipur. Nabo eye yakro itiache nakibuwa nakinia suwa akujalakara. Nakolo kinu niasuwa esi ngakuro akuj. Ipotesi kiirasi sodi tonupa erakasi ngakro akuj. Merena angitunga, erakasi kesi dir ngakro akuj. Kainyo asubi akuj etikianikus aluinu pito. Nikaitoto ikosi, ngakro na pekolong asubaknosi alotunga ankanisai akuj. Alueya yudea kesi asubaknosi anikus. Asubasinguna alotunga alueya ina aluerakasi nika Yesu Kristo. Iboliatar esi ngitunga akwa pokus. Loger lokolong aboliatar kesi ni Yahudi. Lokolong arete ekapulon Yesu. Tangi kadwarak akuj. Nabo kito boliatar suwa dang. Eronikinto akuj ngitunga ngulu. Nabo eremem kesi kaituan dang. Asakete kesi tani akrataki ni suwa nikitatam nibukui lunyarai ni Yahudi. Nakuro ne yunotor. Otere geringolo. Erikakis etiai angasekesi akadang anu esubene tekesi jik. Tokona adolua nyinyura akuj nikech. Aneli warusuwa nkaitotoy. Nakitiaka risuwa kayasi wadyo. Pekitiakak alotamen. Eraikitiakak angawati. Kepotusuwa eitutu esi noy. Nabo atasaka noy anyun kayasi. Kisakisuwa abongun nikus. Asaki ayongelope abunere nikus ngabunet ngare. Nakaneni kiratakisuwa esi itan. Abala ayongesia, nyoni kitamaria suwa kipiuna aronok. Naki wari alongare ni kapolon Yesu neobongu nyongesi. Esi ngikulope kesikini sarisuwa. Esi kesikigeno nabo kitalakarito suwa. Ite nidir, esi kesikini sarisuwa. Nabo esi kitalakarito suwa.